ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин.
Це перемир'я, скільки би ми не намагалися іронізувати з того приводу, що це одностороннє перемир'я, що це режим війни, а не миру, воно зіграло свою позитивну роль.
Як оцінювати, нехай і крихке, але все ж таки перемир'я на Донбасі? Дискусія в ефірі «Радіо Свобода». Новий уряд Польщі.
Переконаний, що великих змін відносно якраз України, східної політики не буде.
Посол Польщі в Україні каже, що Києву через зміну уряду в Варшаві хвилюватися не варто. Також в програмі. Чому падає гривня? Спекуляції?
Ви розумієте, з цим можна погодитися, що це спекулятивні. Але в мене зразу ж виникає, напевно, ми не все зробили і дозволили, щоб такі спекулятивні дії відбувалися на ринку.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Гостями програми на Радіо Свобода, яку вів Олександр Лащенко, були Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, та Віктор Уколо, політтехнолог. Темою дискусії була ступінь закритості при обговоренні чутливих питань, пов'язаних із національною безпекою, а також питання законів від 16 вересня цього року. Зокрема, про особливий порядок, не статус, а порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і звільнення від відповідальності так званих учасників збройних формувань. Ну а розмова на хвилі Радіо Свобода почалася з теми перемир'я на Донбасі.
Ми розуміємо, для чого нам було потрібно це перемир'я. Вибачте, що я перестрибую на іншу тему.
Це дуже важливо, що Порошенко теж говорив.
З 24 числа почався наступ регулярної російської армії, а 5 вересня, коли було досягнуте перемир'я, цей наступ припинився. Якщо б російська армія тими темпами розвивала свій наступ, як вона йшла після 24 числа, то зараз би вони були під Одесою. Тому, власне, мені здається, що це перемир'я, скільки б ми не намагалися іронізувати з того приводу, що це одностороннє перемир'я, що це режим війни, а не миру, воно зіграло свою позитивну роль. З іншого боку, ті, хто говорить, що під час перемир'я нас обстрілюють, і вони не враховують про те, що наші війська так само мають право стріляти у відповідь. А те, що наші не переходять в контратаку, то це насправді дуже добре, тому що і росіяни також не переходять в атаку. Тобто ми застабілізували. Просування російських військ зупинилося. Ми відійшли на попередні
рубежі. Глава має бути більш відкритим. Зокрема, прокоментувати цю критику, яка лунає на адресу міністра оборони ГЛТЕА. От ці всі моменти. Він має їх коментувати, чи ухвалювати рішення в колі експертів, він розголошувати їх.
Ви знаєте, я насправді не вважаю себе президентом України, і я не настільки компетентний, щоб давати поради президенту України. На мою думку, звичайно, мені би хотілося, щоб була більша відкритість, але я усвідомлюю, що Україна перебуває в стані війни. І в цьому стані війни не перебував ні президент Янукович, ні Кучма, ні Ющенко, ні Кравчук. Тому я вибачаю президенту певну закритість і розумію, що це потрібно для користі справи.
Як мінімум, мені так видається, пояснення треба було до того, як мала готувати Верховна Рада, щоб України громадяни знали. Вже після того, як проголосує, я думаю, що по великому рахунку для громадян вже немає ніякого значення, бо це вже проголосовано. Я думаю, що до того, як мінімум, мені видається, Рада безпеки і оборони мала розглянути ці всі документи, так, оці два законопроекти, там в закритому режимі, і там вийти на якесь рішення, бо там всі мають бути, по суті, якщо треба, от хай би запрошували там цих лідерів фракції, нема питань. А вже ж голосувати і обговорити в парламенті, на мою думку, треба було відкрито, безумовно, в відкритому режимі. І стосовно закритості президента, безумовно, він, як і інші, не був, скажімо так, готовий, що Росія може почати там інтервенцію і агресію проти України. Це абсолютно зрозуміло. Але, знову ж, в мене складається враження, що тому вони закриті, бо вони не знають, що робити. Бо деякі речі, які відбуваються в Україні, на мою думку, вони виглядають достатньо рефлекторними. Тобто, я хочу зауважити, що українська влада на сьогоднішній день не здатна сформувати порядок денний для України. І ту ситуацію, в якій би почали грати Росія і міжнародна спільнота.
Ми маємо змогу українців нав'язати.
Безумовно, а ми постійно підлаштовуємося під ситуацію. Ми довели до тої патової фактично політичної ситуації, коли, умовно кажучи, знайшли ніби одне з рішень, чи саме головне, як зараз всі розказують, це цей статус особливий. Я би не хотів, щоб ми були, скажімо так, жертвами пропаганди, коли я чую, що розказують про якусь партію миру, партію війни.
Це російська пропаганда.
Ні, тут теж в нас розказують, що є партії, які за мир, да, я сказав, тут план миротворець запустили, а інші партії війни. Невже хтось хоче, щоб гинули громадяни України? Безумовно, ні. Тільки одні пропонують захищати свою батьківщину, тому що йде агресор, а інші пропонують, ні, ми слабкіші, давайте ми йому віддамо, що він від нас зараз просить, і ми не будемо захищатися. Якщо так, чесно, так, по великому рахунку, якщо ми не здатні захищатися, тоді треба дійсно сказати, що ми не здатні захищатися, значить, який тоді особливий статус? Приймаєте закон про тимчасово
окуповані особливий порядок місцевого самоврядування.
Тимчасово окуповані території. Президент вже декілька разів говорив, що ці території окуповані. Підкреслю, це ж він говорив, це не я, що зараз говорю, ніби він цього не говорив. Але ми приймаємо чомусь, що окуповані території, якийсь специфічний закон про якусь там особливу роль тих регіонів, цементуючи і зробивши перший формальний крок до легітимізації інших суб'єктів влади на території України.
Хоча в тексті цього законопроекту жодного слова про ДНР,
а там специфічний закон. Бачите, зараз всі виходять з різним тлумаченням. Вони ж так написали достатнього, він ж розмитий абсолютно, це ж всі ж зрозуміло. Більше того, є питання, чому першу була стаття, що парламент визначає ці регіони, а зараз там ніби появилося, що керівник антитерористичного центру. Ну це нонсенс, коли якийсь там, не знаю, генерал СБУ, він визначає, які мають бути території під тим чи особливим статусом.
Друзі, так, пане Миколо. Якщо чесно, то все-таки по порядку. Ще раз загострюю вашу увагу на тому, що вигідно для України було 5 вересня оголосити перемир'я для того, щоб зупинити російський наступ. Далі. 16 вересня прийняті були закони. Ви знаєте, що буквально кілька днів тому у Мінську були підписані нові угоди.
Так.
Якби 16 вересня не були прийняті ці два закони, які ще не вступили в силу, зауважте, їх не підписав президент, то, якби це не було прийнято, наступ би знову відновився. Ви знаєте, що, на жаль, ми понесли певні втрати.
Да, до 65% української техніки, за його словами, було втрачено.
Необхідно забезпечити війська було технікою, необхідно було перегрупувати, необхідно було зайняти нові рубежі. І це надзвичайно важливо. Тут не до риторики. Стосовно того, закрито це приймалося, відкрито ще це приймалося. На моїй пам'яті, як народного депутата, і перед цим я працював журналістом, ви знаєте, всі військові питання завжди обговорюються закрито. Перше військове питання, яке обговорювалося закрито, це було питання виводу тактичної ядерної зброї. Далі стратегічної ядерної зброї. І ці закриті засідання завжди відбуваються, коли іде інформація не для розголосу. От мій колега говорить про те, що на РНБО треба було робити закрите засідання, а на Верховній Раді, мовляв, відкрите. Вибачте, якщо йде аргументація, яка не повинна бути поширена у наших ворогів, а також у суспільстві, тому що вона інфільтрується в Росію, то необхідно робити в інтересах країни закрите засідання. А далі депутати вже голосували. По-моєму, все нормально.
Зараз дуже швидко зреагуюсь до закритості. Знаєте, коли 24 депутати їздять в Росію, і вони сидять в цьому закритому, скажімо, засіданні, приймають участь, то, ну, виглядає достатньо смішно, що вони хочуть закрити цю інформацію від російського.
Так, але вони поїхали не одразу після того засідання, через деякий час.
Але вони зразу
бувають інформація секретна, яка...
Дозвонити, написати,
буває інформація, яку можна засекретити тільки в той день, коли вона звучить.
Я не думаю, що президент Порошенко є особисто зацікавлений продовження, бо це було б, ну, м'яко кажучи, ну, навіть не налазило би.
Це було б всупереч тому, що він говорить. Тому що він говорить
про... Я якраз би дуже хотів би, щоб він менше говорив, а більше робив, бо то, що він говорить, дуже часто не співпадає з тим, що він робить. Бо коли говорили всі про те, що буде перезавантаження, а вертає владу старих кадрів, які працювали при тому режимі, проти якого вийшов народ на протестний рух, то, м'яко кажучи, це не відповідає тому, що було обіцяно з сцени Майдану. Але я не про це. Стосовно війни, безумовно, я думаю, що тут це не зовсім так. Дуже хочу вірити, що це зовсім не так. Єдине, що в цій ситуації я говорив, коли про ці перемир'я, яке робилося, на мою таку суб'єктивну думку, всі ці, скажімо, плани цього перемир'я з точки зору, які не зовсім, як на мене, відповідають національним інтересам України, пов'язані з 26 жовтня. Бо насправді, з моєї точки зору, треба було раніше ще розривати дипломатичні стосунки, треба було вводити військовий стан на цій території, трохи по-іншому треба було починати себе позиціонувати, я маю на увазі Україну як держава. Ну, влада в нас така, що вона привикла якось підлаштовуватися під ситуацію. Більше того, ніхто з них не зміг очолити протестний рух, який був в Україні і, зокрема, в Києві на Майдані, де це була площадка. Тому я не маю ілюзій, на жаль, що вони зможуть вийти з цієї ситуації. Тому є сподівання все-таки, що люди пройдуть ці вибори як люстрацію і виберуть хоча б інших людей, хоча б 30-50, які стануть отим острівцем, де почнуться зовсім інші правила, так, і порядок денний для країни формуватися. Бо поки що, на жаль, я не є оптимістом.
Коли так багато не брешуть, як під час виборів і під час війни. Зараз два фактори співпали. З іншого боку, я би хотів сказати, що вороги наші знаходяться у Москві. Наші вороги – це ті, хто розв'язав війну на сході України і захопив наш Крим. Нашим ворогом не є президент. Треба єднатися. Необхідно зараз бути як один у протистоянні перед зовнішнім ворогом. Якщо ми розпочнемо внутрішню війну, з розрахунком на вибори 26 жовтня, ми програємо. І вже неважливо навіть, що буде потім. Поборювати всередині одне одного не потрібно. Саме тому Петро Порошенко не відповідає на закиди опозиції, і тому я його підтримую. І саме тому він не розв'язує війну проти своїх політичних опонентів.
Пане Бала, от дійсно, війна є, треба консолідуватися навколо голови держави.
Чи має бути України треба консолідуватися?
Значить, навколо
України.
Якого очолює певна людина?
Перше, ну давайте спробуємо відповісти на просте питання. А ради чого обирається зараз цей новий парламент? Тобто є головне завдання, яке ми всі знаємо, розуміємо, що цей парламент він має вирішити раз, два, три, чотири, п'ять. Тому, люди добрі, давайте обирайте ту політичну силу чи тих політиків, які будуть пропонувати кращий чи швидший шлях, щоб вирішити ці всі три чи п'ять проблем. Так? А ми зараз обираємо по прізвищу, навіть партію імені себе назвали, тобто немає ніяких пропозицій для суспільства. Зараз вибираємо популістів, які бігають сюди і розказують, що от вони там будуть воювати, завтра вернуть Крим, все таке інше. Тобто це... І є відповідь на ці всі питання, насправді. Оця некомпетентність, так, яка от зараз просто, на мою думку, ну, зашкалює, вона, на жаль, може перейти в парламент. І коли не мати компетентний парламент, який запропонує щось, то як можна виробити спільний оцей план? Президент, насправді, мав би виробити той спільний план і запросити не так, як він говорить, мирний план Порошенка, це взагалі щось про щось. Таке зрозуміло. Я підтримую от радіо слухача, який казав, ну, можливо, це не гетто, звичайно, але ми хочемо, щоб ми зрозуміли, мова йде про мільйони людей, які там залишаються під...
А яка альтернатива? Війна не переможна кінця.
Слухайте, мільйони людей, причому не мужчин, там є діти, там є жінки, там є люди похилого віку. Ми їх кинули реально, щоб ми розуміли.
Яка альтернатива? Воювати до кінця з регулярними російськими військами?
А куди діватися? Значить, треба воювати.
Речі,
значить,
приводу...
треба, якщо вже рухатися в цьому напрямку, на мою думку.
Значить, воювати?
Ні, треба було тоді, якщо вже їхати, я кажу, в напрямку, який зараз вибрав Порошенко, тоді треба рухатися в напрямку хоча б Женевського формату, де було б США, ЄС, Росія, да, щоб на цьому...
За участь США.
Безумовно, за участь США. Хоч тоді, якщо вже пішли цим напрямком, тобто тут хоч треба було професійно спрацювати.
Пане Микола, у вас залишається менше хвилини, часу небагато. Що ви можете на це сказати? Ця альтернатива, яку озвучив глава держави, вона реальна?
Я думаю, що вона реальна. Я думаю, що вона реальна при застосуванні зовнішнього тиску, при застосуванні тиску США, і тут я можу погодитися зі своїм опонентом. І мені здається, що в США підключиться найближчим часом. Альтернативи мирному розв'язанню цієї кризи немає. Я думаю, що чим більше ми будемо нарощувати військові зусилля, тим більше військові зусилля буде нарощувати Росія. Ми не зацікавлені в тому, щоб воювати на своїй території. Знищується
і Росія може дотриматися цих угод, ви вважаєте?
Росію треба примусити дотриматися цих угод. А примусити її може тільки цілий світ.
Гостями Радіо Свобода були політтехнолог Віктор Уколов та Віктор Бала, директор агентства моделювання ситуації. Гостем Радіо Свобода був Генріх Літвін, повноважний і надзвичайний посол Польщі в Україні. І першим запитанням редактора Київського бюро Радіо Свобода Інни Кузніцової були кадрові зміни у польському уряді і, зокрема, відхід від Крима дипломатичного відомства Радослава Сікорського. Чи це дещо змінить новий польський уряд і його ставлення до України? Адже деякі газети вже висловились у тому дусі, що, мовляв, заміна Сікорського на Гжегоша Схетину є сигналом, що Варшава збирається зайняти більш стриману позицію у питанні України.
Я думаю, що передчасно так однозначно оцінювати. зміни в польському уряді. Давайте почекаємо до 1 жовтня, тоді буде експозе. Пані прем'єр-міністр в польському парламенті буде пані прем'єр-міністр говорити про також закордонну політику. І тоді переконаємося, які, власне, ці напрямки праці нового уряду будуть. Я, щиро кажучи, переконаний, що великих змін відносно якраз України, східної політики не буде. Вони мають дуже сильні підстави. Ця політика не є випадковою, ця політика не народилася вчора. Вона є ефектом дуже серйозних змін, які пройшли в Польщі не тільки протягом останніх 23 років, але і раніше. Зміни, дуже такої принципової зміни підходу до закордонної політики. І вряд чи це може так швидко змінитися. Тут підстави будуть без змін, я переконаний.
На скайп-зв'язку зі студією доктор Андрій Шептицький з Інституту міжнародних відносин Варшавського університету. Пане Шептицький, а як ви оцінюєте призначення чи зміну нового керівника МЗС?
Треба почати, може, з нового прем'єр-міністра. Мені здається, що ці заяви російських ЗМІ, тут вони трошки ґрунтуються на такої не дуже щасливої відповіді Еви Копач польським журналістам, як вона відноситься до війни в Україні, як вона відноситься до пропозиції поставок зброї в Україну. Вона тут сказала, що, ну, скажімо, треба нам захищати рідну хату, і це її пріоритет. Отже, мені здається, що це не є справа того, що пані Копач не хоче співпрацювати з Україною, але що просто вона ще не має таких дуже доброї концепції своєї зовнішньої політики. Що стосується Грзегорза Схетини, нового міністра закордонних справ, то він з одної сторони, і це його пріоритет це не зовнішня політика, це внешня політика, мені здається. Він завжди був дуже активним грачем в громадській платформі, тобто в головної партії нашого уряду. І це міністерство, це є для нього, скажімо, нова справа, нова посада. Отже, будучи головою комісії закордонних справ в парламенті, він завжди цікавився українськими питаннями. І вже є третій пункт, про який треба також згадувати, то, що зараз віце-прем'єр в новому уряді має бути міністр оборони, який дуже тісно співпрацює також з президентом Моровським, Томаш Сімоняк. І це, може, сама важлива справа, ці два прізвища, Томаш Сімоняк і Броніслав Комаровський, вони мають зараз сильну позицію в цьому новому уряді. І це, мені здається, показує, що Копач, не Копач, новий міністр закордонних справ чи ні, але що ця політика Польщі щодо України в загальному не зміниться, так як говорив пан посол.
Додати щодо пана міністра Схетини. Ну, треба також пам'ятати, що ще у квітні цього року міністр Схетини, тоді ще як голова комітету закордонних справ польського парламенту, приїхав до Києва разом зі своїми колегами з Франції і Німеччини. Він був ініціатором цього візиту, який був однозначно візитом підтримки для нової України. Так що, ну, тут можемо навіть показати дуже конкретні його кроки, і це показує, який підхід міністра Схетини до українського питання.
От на додаток до того, що ви щойно сказали, в мережі Фейсбук ми ставили запитання стосовно того, наскільки може змінитися польська політика до України, то Данута Копець пише, що, до речі, Грзегорз Схетина взимку кілька разів був на Майдані. Він не багатослівний, але людина дії. Він на стороні України, тільки кричати про це не буде, а зробить мовчки те, що треба. Що стосується Еви Копач, думаю, що жінка є жінкою, говорить одне, а робить цілком інше. Так що все буде добре, і Польща не змінить свою політику відносно України. Це така цитата з мережі Фейсбук. Ну, чи зможете щось додати до цього, пане Шептицький?
Мені здається, що зараз саме головне питання, якщо ми говоримо про політику Польщі щодо України, це є в загальному питання, який буде цей новий уряд. Я маю на увазі, що Польща не намагається змінити зараз свої політики щодо України. Отже, в нас змінився уряд, змінився також міністр закордонних справ, маємо нового чи нову прем'єр-міністр, і це, очевидно, буде, чи може впливати на нашу зовнішню політику в загальному і також на нашу політику щодо України. Пані Копач не має якогось великого, скажімо, міжнародної діяльності в неї не було. Grzegorz Schetyna zupełnie inny minister, ja mam na uwadze taki psychologiczny aspekt, jak Sikorski. Отже, я ти щось таке сказав, що президент Комуровський, який завжди був дуже активний на українському напрямку, зараз має також сильну, можна сказати, сильний вплив на цю нову команду, і тому я надію, що зміна уряду не буде негативно впливати на наші двосторонні відносини.
Скажіть, будь ласка, а як вплине на взагалі ставлення до України, призначення на високу посаду в Європейському Союзі Дональда Туска?
Туск зараз має бути головою Європейської Ради. Він має захищати, скажімо так, європейські інтереси, представляти Європейський Союз. І очевидно, у кожної людини, у кожного політичного лідера є якісь особисті думки, якісь особисті преференції. Отже, йому треба ці свої особисті інтереси, преференції, концепції реалізувати, можна сказати, дуже дискретно. Треба пам'ятати, він не має бути представником Польщі в Європейській Раді, він не має бути послом, адвокатом України в ЄС, він зараз є представником цілого Європейського Союзу. Тому я надіюсь, що він це українське питання буде захищати, і якщо його вибрали голови європейських країн, вони дуже добре знали, що в час української кризи, вибираючи Поляка, вони вибирають також цей український напрямок. Отже, він це буде робити у рамках своїх компетенцій і своїх завдань. Україна це не буде його головне завдання, чи саме одне завдання. Отже, якщо буде така можливість, він це українське питання буде промувати і захищати.
Дякую Андрію Шептицькому з Інституту міжнародних відносин Варшавського університету, який був на скайп-зв'язку з нашою програмою. Дякую. І, пане посол, до вас так само запитання стосовно пана Туска. Чи от погоджуєтесь ви з тим, про що сказав щойно пан Шептицький?
Можна сказати так. Но треба звернути увагу на те, які компетенції має голова Ради. Також на те, як активним був попередник прем'єр-міністра Туска, голови Туска, Герман Ван Ромпей. Отже, він був активний, але дуже активний, і це, маю надію, буде продовження політики сприяння Україні і розуміння, доброго розуміння проблем.
Ми можемо говорити про посилення польських позицій.
Але це тут, знаєте, справа в тому, що Герман Ван Ромпей був дуже, дуже активною людиною, і він дійсно добре розумів, допомагав. Тут якоїсь великої зміни важко сподіватися. Ми переконані, що вартістю з точки зору України є те, що прем'єр-міністр Туск дуже добре знає ситуацію, дуже добре знає українських політиків, владіє точною інформацією з цілого періоду конфлікту. Ви добре знаєте, що прем'єр-міністр Туск реагував дуже швидко і дуже однозначно, підтримуючи Україну неодноразово. І це все має велике значення. Тому що, так як правильно сказав пан професор, голови країн Європейського Союзу дуже добре знали, що це, власне, така людина. І розуміли, що під час українського кризису, власне, така людина потрібна. Але це не змінює таких підставових інструментів дій, які є в Європейському Союзі. Європейський Союз залишається Європейським Союзом, структурою багатьох країн, в якій рішення в багатьох справах треба приймати разом, без спротиву ні одної країни. І цього прем'єр-міністр Туск також не змінить. В рамках своїх компетенцій, я переконаний, він буде дуже компетентною людиною в справах України і буде, які добре розуміє, і це буде корисно, корисний ефект. Але треба пам'ятати про обмеження можливостей голови Ради Європейського Союзу.
Думки посла Польщі в Україні Генріка Літвіна та професора Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджія Шептицького на хвилі Радіо Свобода. Чому падає курс гривні? Про це йшла мова в дискусії, яку вів Віталій Портников з Ярославом Колесником, членом правління Українського кредитно-банківського союзу, та Віталієм Кравчуком. Він старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Цього тижня відбулося дві високоповажні наради керівництва України із представниками фінансових кіл. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що різке послаблення гривні викликано спекуляціями на валютному ринку. Отже, першим запитанням, логічно, було те, чи можна вважати спекулятивний момент ключовим у послабленні української національної грошової одиниці.
Ви розумієте, з цим можна погодитися, що це спекулятивні, але в мене зразу ж виникає, напевно, ми не все зробили і дозволили, щоб такі спекулятивні дії відбувалися на ринку. І тут от є декілька питань саме до регулятора. Зрозуміло, що регулятор має відпрацювати і утримувати курс. І він на сьогодні дійсно декларує декілька суттєвих таких кроків в плані контролю за банками, які там розкручують спекулятивний курс, в плані обмеження доступу до ринку банків, які порушують закон і таке інше. Але ці дії йдуть дуже з великим запізненням. І я вважаю, що от є в цьому велика проблема. Якщо так коротко, що ми регулятор працює на ринку з запізненням. І коли вже ми стикаємося з проблемою, то ми вже запускаємо інші механізми.
Я в свою чергу можу сказати, що є якісь об'єктивні речі, звичайно. Тобто, грубо кажучи, експортна виручка в нас, звичайно, не зростає завдяки конфлікту на Сході. Зупинилися ряд заводів хімічних, металургійних. Це є об'єктивний фактор, те, що у нас помінялося за останні кілька місяців, тому що ще, скажімо, червні-липні ці заводи в основному працювали, хоча якби конфлікти тоді відбувався. Є, звичайно, той фактор, що якби обороти ринку вони в нас є дуже невеликі, і будь-які там відхилення там між попитом і пропозицією у нас дуже сильно можуть відчуватись, і дестабілізувати ринок, грубо кажучи, дуже просто. Це теж більш-менш об'єктивний фактор. А вже судити, хто в нас розхитує, як розхитує, мабуть, якісь моменти є, що розхитують. Є проблеми, звичайно, із тими самими заходами регулятора, які спрямовані на стабілізацію ринку частково. Це якби має і свої негативні наслідки, грубо кажучи. 100% продаж експортної виручки означає, що у нас пропозиція доларів на ринку є менш передбачуваною, скажімо, менш гладкою, ніж це було раніше. Хоча б якби захід спрямований на те, щоб максимально забезпечити пропозицію на ринку. Тому якби є трохи об'єктивних, але суб'єктивний фактор, думаю, теж важливий.
Тут питання в тому, наскільки заходи, які сьогодні здійснюють уряд і президент Петро Порошенко, можуть призвести до стабілізації ситуації, якщо не до покращення курсу гривні відносно долару і євро, то принаймні до якоїсь і фіксації. Тому що зараз ми бачимо, як фіксується курс. Насправді, він фіксується, я б сказав, радянським шляхом. Президент, прем'єр-міністр зустрічається з банкірами. Оце була зустріч з представниками 10 найбільших банків країни, там компаній-імпортерів. Така нарада. Зустрічі з 40 провідними бізнесменами. Всі їм будуть говорити, звичайно, що треба, щоб курс був такий, а не сякий. І колись, коли це відбувалося за часи минулих прем'єр-міністрів, і в часи Віктора Ющенка, і в часи Віктора Януковича, все це називалося ручним керуванням економікою. І вважалося, що це все одно безперспективно. Як це назвати зараз?
Ви знаєте, мені дуже знайомі такі наради, я був на таких нарадах, і ну, ваша оцінка в певній мірі відповідає дійсності. Проблема в тому, що нарада може бути, а от дії і контроль за виконанням, от чого у нас не вистачає в цілому в суспільстві. Насправді, дійсно, курс можна втримувати, він може бути більш-менш керований. Тим більше на сьогодні ситуація якраз така, що має бути адміністративне впливання на курс, виходячи з проблем, які ми маємо. Я абсолютно переконаний в одному, що ми маємо в певній мірі забути про ринковий стан і згадати про адміністративне регулювання, але має бути комплексно і прогнозовано. Для бізнесу це має бути зрозуміло, прогнозовано і таке інше. Якщо бізнес не може купити долар, на сьогодні розрахуватись по контракту, значить ми що йому складаємо умови, де він має робити якісь інші дії. Так? Він десь має запасти цей долар, утримувати і таке інше. Значить, має бути прогнозований. Я бачу проблему ось в чому. Якщо так говорити реально, то курс можна, він може бути керований і він може утриматись на тих позиціях, які рекомендовані. Не вистачає комплексних заходів. Не вистачає комплексних і вчасних. Проблема, дивіться, в чому. 30% відтоку депозитів. Куди пішли ці депозити? Вони пішли додому, ці депозити. Більша частина їх в гривні. Значить, що людина робить? Вона будь-яким шляхом буде шукати, щоб хоч зберегти. Не заробити, а зберегти. Значить, буде шукати, де купити долар. Ми формуємо тим самим чорний ринок. Значить, проблема де? В надійності наших банків. Ось ті проблеми. 30% – це вже недовіра, це вже дуже критична ситуація. Якщо границю ставив МВФ на рівні 20%, ми вже давно за неї пройшли. Які дії робляться в цьому? Є цілі департаменти пруденційного нагляду, які мають контролювати за станом банків, банківської системи. Вони що? Вони запізнюються. Ми не спасли жодного банку на сьогоднішній день. А чому? Тому що неефективно. І ось вам іде. Ми сформуємо дуже велику загрозу для економіки. В цьому напрямку. Тому що гроші виходять із банків, в банки не повертаються, і люди повертаються, умовно, вибачте, за таке дуже різке порівняння 92-го року, коли вони вдома зберігають, краще їх зберегти вдома, і вони залишаться. Оцю філософію потрібно поміняти. Регулятор це може зробити комплексними заходами. Якщо я вже не говорю про технічні моменти, які, на жаль, я не чую з ринку. Контракт передбачає поставку за 90 днів розрахунки. Ну чому на сьогодні ми не ввели, наприклад, 45? І тоді вже термін обігу тої ж валюти ми збільшили в два рази, розумієте? Той же долар спрацював за 45. Ну чому ця пропозиція не прозвучала за півроку? Це дуже проста пропозиція. І таких прикладів дійсно є достатньо багато.
А чи не може бути такої ситуації, що є спроби стабілізувати курс гривні, приведуть до її обвалу в результаті?
Ні, ну, звичайно, коли йдуть адміністративні заходи, то потрібно завжди зважувати можливі негативні наслідки. Ну, знову ж там ті самі обвали ліквідності, ті самі невідповідності між попитом і пропозицією. Грубо кажучи, ручне керування дійсно можливе, але для цього треба, щоб попит на долар відповідав пропозиції. Для цього потрібно кожен день, щоб точно, грубо кажучи, хай навіть в ручному, але в якомусь режимі він балансував ці самі попити пропозицію, щоб там, де потрібно забезпечити доларом імпорт і так далі, ці долари повинні отримати покупці і відповідно забезпечити продажу відповідної кількості доларів. Якщо такого балансування немає, то, звичайно, можна провести 10 нарад, але якщо, грубо кажучи, є заявки на певний обсяг доларів, є заявки на продажу іншої кількості доларів, і воно не тримається докупи, ну, адміністративно можна спробувати, тобто 13 гривень, подивитися, чи при цьому курсі, скажімо, там буде балансуватися це саме попит пропозиції. Якщо після цієї наради по цьому курсу ці заявки збалансуються, тоді цей курс буде триматися. Якщо ні, то... А щодо подальшого обвалу, ну, це, звичайно, означатиме, мабуть, проблема, звичайно, в тому, що по мірі того, як діють адміністративні заходи, їх поступово обходять, вводимо більше адміністративних заходів, і поки ми... Запровадимо повністю ручне регулювання, чорний ринок. Ну, я не бачу, якщо чесно, виходу іншого, як якусь або стабілізацію за рахунок якогось консенсусу, або якби стабілізацію на економічному рівні політичному.
Тут є досить важливий момент. От ми зараз зі ЗМІ знаємо, що банкіри нібито пообіцяли Петру Порошенку, що курс буде там 12,95, там 13 гривень за долар. Але тут виникає таке просте питання. А долар буде за цим курсом продаватися в обмінниках? Тому що ми мали, пам'ятаєте, дуже багато років в сусідній Білорусі. Був такий курс, тільки не було самої валюти,
да, дуже
для населення.
Справа ось в чому. Ми знову ж повертаємося до дії регулятора. Його комплексні дії мають бути якими? Перше, це обмеження надходження на ринок гривні, яка буде тиснути вільно на долар. Зрозуміло, так? Ну, ми вже не говоримо про зовнішній баланс надходжень і витрат, да, експортно-імпортне надходження. Якщо регулятор контролює використання гривні на купівлю долара з одного боку, з іншого боку, він підтримує, наприклад, попит, про який ми тільки що говорили, з точки зору там імпортерів, які заводять, то цей баланс можна втримати. Інша справа, що регулятор все-таки він не виконує цю функцію до кінця. І от ми видали рефінансування, а ми маємо далі тиск. Навіть регулятор пробує позбавити ліцензії, а суд виграє ці суди. Розумієте, яка ситуація, в якому складному стані дійсно знаходиться у нас вся економіка. Тому що суд відмінив позбавлення ліцензії банк, який порушував норматив, який фактично займався. От вам загрози.
Ну і плюс у нас готівка поза межами банків там виросла десь про відсотків на 30 рік до року, наскільки мені відомо. Ось, ну і позитивний момент, що більша частина поки що гривень, які вийшли з банків, вони поки що лишаються більше в гривневій формі, менше в доларовій формі. Але з іншого боку, це всі додаткові гривні, це теж потенційний додатковий тиск на курс.
Ярослав Колесник, член правління Українського кредитно-банківського союзу, та Віталій Кравчук, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, на хвилі Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі. Чи буде Україна взимку з газом?
Треба нічого десь не треба говорити. Треба мати холодний розум.
Експерти закликають не панікувати, хоча й визнають надзвичайно складну ситуацію в енергетиці. Перша велика пресова конференція президента Петра Порошенка.
Видно, що помпи менше. Наскільки це глибоко, не знаю, перевіримо.
Провідні українські журналісти про враження від виступу президента. Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Чи буде Україна з газом цієї зими? Буде, але чи вистачить його, аби Україна змогла пережити непростий осінньо-зимовий опалювальний сезон? Чи відновить Росія постачання газу Україні? Чи може Європа почуватися спокійною, що російський газ без проблем йтиме до Євросоюзу українськими магістралями? Про все це йшлося у програмі Олександра Лащенка, гостями якого були Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень, та Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань, колишній радник президента Віктора Ющенка з енергетики.
Сподівання – це більш бажання бачити щось, що може відбутися. А я вважаю, що треба не сподіватися, а треба розраховувати. Да? Якщо ми кажемо про певні питання енергетичної безпеки, то тут треба робити дуже такі дрібні розрахунки і бачити усі можливості. Ну, по-перше, я вважаю, що те, що сказав міністр, не досить не в повної мірі відповідає дійсності. Я маю на увазі 32-33 мільярди як об'єм споживання на цей період. Тому що це інерційний показник, який враховується із минулих років. Да? І якщо казати, то у цьому році, я вважаю, що Україна більш ніж 45-46 мільярдів, тобто за рік не використає, а взимку нам буде достатньо, ну, на цей період, не взимку, тобто осінньо-зимовий період, нам буде достатньо 27-28 мільярдів. Це по-перше. То треба, тобто, рахувати трохи чутільніше. Да? Ніякі розрахунки не дають нам можливість очікувати позитивних зрушень, тому що очевидно, що позиція російської сторони базується в першу чергу на двох принципових тезисах. Перший тезис – то Україна повинна бути нашою і буде використовувати всі важелі, в тому числі енергетичний. Навіть якщо треба, то можемо знижувати до нуля поставки природного газу.
Тобто політична мотивація.
Так, так. І наступне, то що рухає російською стороною, щоб вести ці переговори, це бажання отримати ті гроші, які заборгувала Україна за отриманий в цьому році газ.
Це про яку суму, нагадаєте, йдеться?
Ну, суми тут різняться, тому що тобто, якби сторони не домовилися, з якою базової ціни вони враховують, але треба бачити, що обсяг природного газу, який ми отримали з початку року із Росії, це біля 12 мільярдів кубічних метрів. Ми розрахувалися за перший квартал, тому що там була спеціальна ціна, да, ми пам'ятаємо, така тобто, особова ціна, яка тобто, ні на яких формулах не базувалася, тобто, базувалася опять-таки на політичних домовленостях. Да? Но і це тобто, об'єм ну, там, біля 5, трохи більше 5 мільярдів. Да? Тобто, таким чином у нас не закрита ще на рівні там, 6-7 мільярдів. Тобто, і треба сказати, що цю суму «Газпром» дуже бажає отримати, тому що в нього впливуть його фінансові
показники. Тобто у нього свої проблеми, він зацікавлений.
Да? Тобто, залучати гроші на зовнішніх ринках він зараз не може. Тобто він в певному скрутному становищі може розраховувати тільки на гроші російського бюджету або фонду резервного, який тобто, досі не використовувався для тих цілей.
Ось ну, така ситуація. Я хочу, звісно, пана Високоловському адресувати так, це ж запитання. Ви теж настільки песимістично налаштовані, що якщо мова йде про транзит, то вже останній раз, по-моєму, позавчора чи вчора Яценюк, як голова уряду, сказав, що ми гарантуємо транзит. Що ще говорити? Про що говорити? Ми гарантуємо і все. А вплинути на Росію, не поставляти чи поставляти газ у Європу, ми не можемо, в принципі. Тобто, я не розумію. І про самі переговори. Мені видається, що зараз переговори можна проводити, домовлятися за ціну, але пріоритетом має бути одне. Коли ви від нас заберете останнього солдата, останній свій російський чобіт, заберете із Криму, із Сходу, от тоді будемо говорити.
Якщо Путін не захоче забирати жоден чобіт своїх солдатів, що тоді робити?
Ну, вибачте, але це є війна, на жаль. На жаль, ми мусимо терпіти всякі мінуси, в тому числі на газовому тому, так званому фронті. Тут я до певної міри абсолютно не погоджуюся із паном Олександром при всій повазі на предмет боргів. Тому що я вже давно про це кажу, що спочатку нам треба провести повну інвентаризацію наших відносин між Україною і Росією. Про, ну, скажімо, в цю інвентаризацію має бути включено положення.
Ви не погоджуєте, що росіяни хочуть отримати борги?
Ні, ні, вони хочуть.
Я сказав, що вони хочуть отримати, але я ж не кажу, що ми повинні їх віддавати.
То треба щось уважніше слухати. В чому суть ваша неузгодженості? В сумі, яку ми маємо заплатити Росії?
А я просто не казав.
Суть є в тому, що треба спочатку з'ясувати, хто кому скільки і за що винен. В кінці кінців порахуйте ще і в то, що я кажу, інвентаризація, порахуйте, що в 92-му році Росія в нас забрала в одну ніч 130 мільярдів тих доларів. Було таке?
92-му ще? 92-му. Що ви маєте на увазі? Що це була за дія така?
Через Ощадбанк.
А, ви маєте це?
Так. Потім, то ще було в 50-60-х роках, перший газопровід. Шебелинка, якщо не помиляюся, чи Дешава, Шебелинка, Москва. Було? Потім, аж через 3 роки, став газопровід Дешава, Шебелинка, Київ. Вірніше, Дешава, Київ. Без Шебелинки, я вбачаюся. Все це треба порахувати. І якщо ми дійсно винні, якщо Україна винна, негайно треба платити. Якщо Росія винна, хай платить Росія.
Але, напевно, це, що ви зараз кажете, пане Соколовський, ні Газпром, ні Путін, ні Медведєв, я ні будь-хто з російських чинників це не визнає.
До цього немає ніякого відношення.
Безумовно. Да, тобто, Стокгольмський арбітраж?
Треба казати. Я думаю, що Газпром, так чи інакше, це є підрозділ де-факто Кремля. В будь-якому випадку ясно, що Путін не згодиться, але весь світ повинен про це знати, поки що не знає, на жаль.
Значить, Стокгольмський
арбітраж? Ну, я не знаю, який, тому що в нас нема контракту, нема договору відповідного на повну економічну співпрацю. І не знаю, який там має бути, але в всякому випадку світ повинен знати, хто кому що заборгував.
Як ви вважаєте, пане Нарбут, через Стокгольмський арбітраж вирішити питання реально чи ні?
Я вважаю, треба розрізняти питання міждержавних стосунків, нульового договору, про який пан Соколовський каже. Да, тобто, дійсно, тобто, там дуже великі питання до Росії. До того ж, тобто, він не ратифікований Україною, тому він не дійсний. І про це треба відкрито заявляти. Але це питання, тобто, не зв'язано впряму з тими питаннями, які ми сьогодні обговорюємо, наскільки я розумію. Ми повинні проаналізувати, які можливості має Україна, як вона їх використовує, і треба трохи дивитися, власне, у дзеркало, да? Тобто, і дивитися, що ми могли би зробити і що не зробили.
Є у нас, бодай, якісь козирі в газовому протистоянні з Росією?
Ну, до речі, тобто, пан Яценюк каже, що ми можемо, маємо можливість пришвидшувати розгляд у Стокгольмському арбітражі. Якщо ми можемо це зробити, як каже пан Яценюк, то питання до нього ж та до його підлеглих, чого ми цього не робимо. Це перше питання. Або, тобто, пан Яценюк робить піар, свій публічний політичний передвиборчий піар, або він повинен відповідати за те, що не робить уряд, а міг би зробити. Тобто, одне або інше. Тобто, якщо ми кажемо, тобто, що цих запасів, да, а треба порахувати далі, я вважаю, що треба рахувати далі, тобто, у нас в підземних сховищах на кінець сезону закачки, а він дуже скоро закінчиться, там десь ми ще там 15 або 20 днів ще можемо закачувати, а далі, тобто, вже треба буде потрохи підіймати. І на кінець сезону у нас буде, тобто, на рівні обліково 17 мільярдів кубічних метрів газу в підземних хранилищах. Чому я кажу обліково? Тому що підняти з цих 17 мільярдів ми зможемо не більше 12. Тому що, то есть,
11, реально.
Ну, я кажу, то есть, не більше, тому що, то есть, я також вважаю, що там певна ревізія повинна бути зроблена, вона не зроблена. Не дивлячись на те, що вже, тобто, якби, котрий раз НАК «Нафтогаз» платить дуже великі гроші за оцінювання наших систем.
Да, тобто, ці запаси в газосховищах, реверсні з Європи, власний видобуток. Здатна Україна пережити зиму без російського газу?
Ось дивиться, да, тобто, якби, порахуємо. Да, тобто, підземне газове сховище, я вважаю, більш ніж 12 не зможемо підняти. Внутрішній видобуток, тобто це до 10 мільярдів кубічних метрів.
22 разом?
Так, да. І нас ще залишається до того об'єму, про який я казав, а не міністр, тобто ще залишається десь
6,
біля 6 мільярдів. Да. 6 мільярдів, якщо ми будемо мати такий же режим реверсного постачання, як зараз, то ми можемо отримати. Але тут дуже є велике питання. І пан Коболєв дуже гарно це розуміє, коли він каже, що то ситуація може в Європі бути інша, ніж зараз. І якщо Європа сьогодні знаходить той газ, не дивлячись на те, що певне зниження постачання, тобто з боку «Газпрому» відбивається, тобто по заявкам європейських споживачів, не дивлячись на це, Тобто Росія може піти на дуже такі вразливі заходи і суттєво знижити об'єми, а попит взимку, тобто на європейському ринку, підросте, і без цього газу...
Тобто реверс може і Європа шантажувати.
Реверс може впасти...
Росія вже скорочувала реверс.
До нуля. Може впасти до нуля. Я кажу про те, що у Польщі можливості постачання у зимовий період обмежені, тому що на цій трубі сидять їх споживачі, вони будуть в першу чергу забезпечувати їх. Угорська позиція, ми її бачимо, вона не дає можливість, до речі, використовувати потужність усю з 14,6 мільйона.
Що таке ситуація, пане Нарвич? Капітуляція під Росією газова?
Ні. Треба, нічого не треба капітуляти. Треба мати холодний розум.
Олександр Нарбуд, президент Київського інституту енергетичних досліджень, та Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань, колишній радник президента Ющенка, на хвилі Радіо Свобода. Наприкінці тижня багато було оцінок великої прес-конференції президента Петра Порошенка 25 вересня, яка тривала понад 2 години. Поділитися враженнями Радіо Свобода запросила Андрія Куликова, ведучого програми «Свобода слова» на каналі ICTV, та Олега Базара, головного редактора LBUA на хвилі Радіо Свобода. З ними розмовляв оглядач радіо Віталій Портников. І першим запитанням було прохання поділитися враженнями від великої прес-конференції українського президента.
Видно, що помпи менше. Наскільки це глибоко? Не знаю, перевіримо.
Ну, глибоких змін дійсно немає, мабуть. Так само дуже багато слів і так само дуже мало конкретних відповідей на дуже важливі питання, які турбують Україну зараз.
Мене, чесно кажучи, турбує те, що ми весь час знаходимося в такому діалозі з владою, де влада хоче, якщо хочете, підмінити зміст тим, що вона може якось еквілібристично вийти з ситуації, що складається. І, до речі, це якраз стосується цієї історії про те, що немає ніякого закону про спеціальний статус Донбасу. Це вперше прозвучало на зустрічі, де і ви, пане Андрію, були присутні.
Ні, насправді президент говорив про це і раніше.
Так, звичайно. Але це була тут, всі подали таку величезну сенсацію, президент сказав сенсацію. Але ж я не знаю, як ви просто до цього поставилися під час цієї розмови. Адже проблема не в тому, як називається закон про спеціальний статус Донбасу чи про спеціальні можливості місцевого самоврядування.
Порядок місцевого.
Порядок місцевого самоврядування. А про сутність самого закону, який є частиною мінських домовленостей, які фактично мають на увазі всі разом, якщо їх подивитися, це особливий статус.
Сутність, на мою думку, вельми сумна. І, звісно, можна намагатися за допомогою чіткої назви та цитування і визначення термінів відвернути увагу тих, хто стурбований тим, що зараз коїться в тій частині країни. Але я гадаю, що одна з проблем в тому, що багато з нас не можуть перевірити, а що насправді коїться. Президент каже, раніше бойові дії велися по всій лінії фронту, та причому наступальні бойові дії, а зараз, мовляв, це окремі спалахи обстрілів і так далі, і так далі. Дуже хочеться в це вірити, бодай в це вірити. Але наскільки реально ми можемо це перевірити? Ті, хто зараз не в безпосередній близькості до тих
людей. Там працюють наші колеги в безпосередній близькості, і таким чином ми більш-менш точну інформацію маємо. Ну, точно можна сказати, що те, що президент вчора доволі оптимістично говорив про забезпечення українських вояків на Донбасі до зими, підготовку до зими, ну, надто оптимістично, скажімо так. Це якщо так дуже обережно оцінити слова президента.
Просто мені, чесно кажучи, в цій тональності цієї прес-конференції, саме виходячи з такого пасажу, чи там можна їх розібрати, там кілька, я можу сказати, чого мені не вистачає. Мені не вистачало щирості. Може, це моя внутрішня недовіра професійна. Але, чесно кажучи, ось в цих прес-конференціях Петра Порошенка з часу, коли він взагалі з'явився на політичній арені і став секретарем Ради національної безпеки і оборони України, в мене от весь час таке внутрішнє відчуття, що людина намагається, може, з хороших якихось міркувань мною маніпулювати. А я не хочу, щоб мною маніпулювала навіть людина, яка є розумніша, адекватніша і компетентніша за мене. Хоча тут знову питання.
Брак щирості – це, в принципі, біда сучасної української, біда української влади і актуальної влади загалом теж. Тому що ті ж самі мінські домовленості, які би вони не були справді поганими, але все-таки суспільству можна пояснити. Щирість, знайти слова пояснити. Скажімо, я досі не розумію, от я справді не розумію, чому українська влада приховує масштаб жертв на Донбасі серед наших силовиків. Він, очевидно, більше, ніж про нас говорить. У нас є такі факти. Про це, зрештою, говорять відкрито і добровольці, і представники Збройних сил, і люди, і волонтери, які нам допомагають. Влада робить вигляд, що, ну, не все так погано. Тому що, скажімо, на закритому засіданні Верховної Ради президент про це говорив.
А як ви міряєте щирість, Віталій?
Внутрішнім відчуттям, інтуїцією. І це наше професійне може бути бажання. А якщо ми будемо говорити про щирість із глядачем чи слухачем, то ви це прекрасно знаєте, як людина, яка веде велику політичну програму.
І часто закидають нещирість.
Так ви ж веду, ви ж модератор. Я думаю, ви ж відчуваєте нещирість тих, хто до вас приходить. А це не інтуїтивно, це навіть за фактами. Тому що коли ви знаєте, що факт складається з таких обставин, і раптом бачите, що людина приховує частину спектру, ви вже знаєте, що вона нещира. Це взагалі питання.
Я припускаю.
Тим не менше.
Ми зараз не на програмі «Свобода слова», а ви хочете, щоб ми перейшли в її режим. А ми можемо тут вільно розмовляти, це ж радіо «Свобода».
Щодо щирості і нещирості, я гадаю, що це поняття потрібно вивести за рамки політичного дискурсу і працювати в іншій парадигмі. Хоча я не дуже щиро використовую ці слова, бо їхнє значення для мене досі не зовсім зрозуміло. Наскільки обґрунтовано президент або хто інший говорить про те чи інше, це інше питання. І якщо у нас є підстави сумніватися і ставити далі запитання, це ми маємо говорити. А нещирість, вона притаманна, я вважаю, не лише українським політикам, а політикам завгодно.
Я можу навіть сказати, ще вам запропонувати з точки зору щирості і реалістичності, оговорити саму тему прес-конференції. Реформи, 60 реформ у 8 ключових сферах до 2020 року.
Ну, взагалі дуже дивно. Воно взагалі було дуже так, от коли це він почав говорити про реформи, все-таки зловив себе на думці, що я слухаю лідера опозиції. Президент, діючий глава держави говорить.
Він президент парламентської республіки.
Послухайте, реформ немає, реформ бракує, суспільство вимагає реформ, реформ немає. Тобто це риторика опозиціонера. Після чого цей же президент парламентської президентської республіки, який має мінімум, скажімо так, або взагалі не має повноважень у сфері економічної політики, починає говорити про свої реформи в сенсі економічному.
Можливо, він готується до того, що у нього буде в новому парламенті.
Більше.
Послухайте, але це теж потрібно артикулювати. Він говорить, я президент, ось моя програма реформ. Як президент у нього немає повноваження здійснювати реформи в сфері економіки.
Тоді це не президентська прес-конференція.
Це дивно. Це просто дуже дивно.
Мені здається, що сам
сам Петро Олексійович має визначитися, хто він є.
Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що я вважаю, що у нас немає часу для обговорення 60 реформ до 2020 року. Україна або проведе реформи наступного там року, півтора, або просто може як державний організм.
З іншого боку, дивно чути жалі з приводу того, що реформи не проводяться від людини, яка, скажімо, повністю відповідає і контролює силовий блок держави і не проводить реформи там. Не то, що не проводить, навіть не починає їх.
Почали з прес-конференції,
це проблема, що люди хочуть жити по-новому. Це хтось спитав навіть у президента, коли ми почнемо жити по-новому. А вони бачать, що йде передвиборча кампанія, і вони живуть так, як жили. І це теж величезна претензія до влади, і люди намагаються відшукати не в словах на прес-конференції, а в реальних діях це підтверджують.
Ну, бо це доволі дивно, коли там президент говорить, що ми будемо жити по-новому, а його там список його політичної сили, імені, ну, м'яко кажучи, не зовсім новий. А на мажоритарці взагалі відбувається дещо дивне.
Я повертаюся до того,
що сказав Віталій, коли назвав, ну, якщо я точно процитую, це, що більше скидалося на передвиборчу агітацію, так? Скажи, будь ласка, наскільки важливим саме в передвиборчому плані був цей вихід до народу, в твоєму розумінні? Можна було без нього обійтись? Чи ми тепер, от було обіцяно там через певний період, до 26 жовтня, напевно, ми побачимо ще одну велику прес-конференцію президента.
Але я думаю, що в якомусь іншому форматі.
Слухайте, але ми зараз перебуваємо в стані війни. Насправді президент мав би виходити в ефір щодня. Чи принаймні його основний речник.
Чи щотижня.
І виходити, і пояснювати людям, що відбувається оперативно в країні. Так? Чому така ситуація з доларом, що відбувається в Іловайську, що зараз відбувається в Дебальцево, яка ситуація в Маріуполі. Ми не повинні цю інформацію шукати бознаде.
Коли президент сказав, що він фізично не міг пояснити сутності тих рішень, які ухвалювалися, скажімо, по
імплементації Європейської асоціації, таке інше, бо він летів до Сполучених Штатів, я теж бачу в цьому величезні недоліки самого президента, тих людей, які з ним працюють. Тому що це фізичне пояснення, воно з 19 століття. Я маю сісти перед камерами. Ти сучасна людина. В тебе є скайп,
Твіттер.
Ну, ти можеш спокійно сісти навіть на борту літака, записати якусь розмову з журналістами, які тебе супроводжують, чи з своєю
секретар професійної телевізії.
Звичайно. І пояснити людям дійсно, що відбувається. Президент Рузвельт під час війни, здається, щотижня розмовляв з американцями по радіо. І це називали революційним проривом. З того часу радіо, як ви бачите, перетворилося в телебачення.
Ні, воно набагато краще зберігає усі переваги над телебаченням, які були йому притаманні. Я, до речі, говорив і президенту, і прем'єр-міністру, що їм потрібно йти на радіо. І гадаю, що зрештою це станеться. Питання в тому, підуть вони на радіо для того, щоб от роз'яснювати і щоразу говорити з людьми щиро. Гаразд, я приймаю це
визначення. А, бачите, наприкінці програми все ж таки це слово виникло, як ну, потреба.
От, чи вони підуть знову-таки і той, і ще хтось для я того, би... щоб їхні блоки пройшли якомога більше.
Я би навіть сказав, що потрібно, щоб ви входили не президент чи прем'єр-міністр, нехай це будуть речники, тобто не люди, а функції, які би просто пояснювали від імені влади.
У нас народ не довіряє функціям, а довіряє людям.
Саме тому у нас блок Петра Порошенка, а не партія, яка може говорити про якусь ідеологію. Тому що нас народ довіряє людям.
Андрій Кулаков, ведучий програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, та Олег Базар, головний редактор LBUA на хвилі Радіо Свобода. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин, а за режисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре.
Пригадуєте, як слухали Радіо Свобода?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.